Svētdienas nosaukums ir pavisam vienkārši svētruna par bailēm. Pa ceļam uz panākumiem mēs parasti sastopamies ar diviem galvenajiem šķēršļiem. Tās ir bailes un tās ir neveiksmes. Deviņas no 10 lielākajām bailēm ir runāt publikas priekšā. Kāds baidās no kukaiņiem, no zirnekļiem, kāds baidās no tumsas, no vecuma mēs baidāmies, no ūdens, no vientulības cilvēku baidās. Bailēm ir dažādas izpausmes formas. Bailes no nezināmā. Nepareizi uztraukumi un neuzņemties izaicinājumu. Katram ir sava līmeņa un sava veida bailes. Dievs zina mūs, viņš mūs pazīst. Kaut kur lasīja, ka Bībelē vārds nebaidies ir minēts vairāk kā 300 reizes. Dievs zina, ka tā ir lieta, ar ko mēs katrs viens sastopamies. Vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kur tu vien iesi. Nebīsties, jo es esmu ar tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu un es tev palīdzu. 60% baiļu šaubu ir nepamatotas. 20% no bailēm parasti balstītas pagātnē, sliktā pieredzē, un mēs tur neko vairs nevaram izdarīt. Un tikai 4 līdz 5% baiļu izrādās pamatotas. Katrs šķērslis ietver sevī potenciālu augt un attīstīties un iet uz priekšu. Jebkurš šķērslis var tev apstādināt tikai tad, ja tu pats to gribēsi. Mūsu rīcība vienmēr būs saistīta ar risku, bet nav nekā riskantāka par komfortablu bezdarbību, par kuru nākas samaksāt visdārgāk. Vai tu zināji, ka bailes parazitē uz mūsu potenciālu rēķina? Nešaubies, neatkāpies, nebaidies. Tā ir Dieva pavēle katram vienam no mums, arī man. Mums katram vienam ir jāieņem sava vieta sabiedrībā, sava vieta ģimenē un galu galā sava vieta draudzē, sava vieta debesu valstībā. Ej un ieņem savu vietu. Katram ir savi mīluži. Un katra problēma savukārt palīdz tev iepazīt pašam sevi. Tad, kad tu saproti, ka kaut kas ir jādara, tad, kad tu saproti, ka varbūt iekšā, līdz sirds ziļumiem emocijas ir uzvilkts, bēdz uz priekšu. Nevienam nav jākaunās par to, ka viņš baidās vai šaubās, bet ir jākaunās par to, ja ļaujamies bailēm un neizpildām, neizdarām to, kas jāizdara. Lai kļūtu par Dieva bērnu vārdu tiešajā nozīmē, mums ir jāizcīna. Zini, panākuma pamatā ir raksturs. Un tāpēc Dievs pieļauj kaut kādas cīņas tavā dzīvē, tāpēc ir jāpieņem izaicinājumi, lai tavs raksturs formētos, lai šī te vīrišķība, arī sievietēm, šī te vīrišķība, drosme, lai viņa izveidotos. Tad, kad mēs tiekam saspiesti, tad, kad mums ir izaicinājums, tad, kad mēs pārveram savas bailes, tad mēs kļūstam par kvalitatīviem, tad mūsu raksturs veidojas. bailes, tas ir iekšējais ienaidnieks, ar ko ir vienkārši jātiek galā. Ja tu tici savām bailēm, tu tici meliem. Un tā nav patiesība. Mēs esam aicināti būt par stipriem, lieliem cilvēkiem, tāpēc, ka Dievs ir ar mums. Un tāpēc, ka Dievs mūs tādu redz. Dievs tev aicina pieņemt lēmumu, nožēlot grēkus, pārtraukt baidīties, masacību, izmest ārā, šaubas, vilcināšanos. Dievs grib tev vest tālāk, viņš grib tev celt uz klīnskalnu, kas augstāks par tevi pašu. Un viņš grib aizvest tevi tur, kur tu pats nevar aiziet. Galā ar bailēm ir trīs veidos. Mēģināt nenokļūt situācijās, kur jābaidās. Gaidīt, ka bailes paši pa sevi vai tā situācija kaut kā pat pa sevi atrisināsies. Paskatīties šai tajā problēma situācijai acīs, to atrisināt. Tā ir vienīgā metode, kas darbojas. Atrod iemeslu, kāpēc tu šaubies. Nav vērts vilcināties, nav vērts atlikt savu problēmu, jo vienalga agru vai vēlu viņa kaut kad būs jāatrisināt. Jo vistuvāk cilvēks ir uzvarēt, tad, kad viņš ir cietis zaudējumu. Vienreiz, otrreiz, trešoreiz, piekto, desmito reizi. Un pēc kāda laika tev ir izveidojies ieradums pārvarēt sevi. Pārvarot šķēršus mēs iemācāmies pastāvēt grūtībās. Un tas veido personības, kuras ir zemes sals. Tad, kad mēs izcīnām savas iekšējās cīņas, tad cilvēki sāk mums sekot. Mēs aizdedzinām arī citus cilvēkus. Mēs aizdedzinām. Tu esi aicināts aizdedzināt citus. Mēs esam radīti lieliem un vareniem darbiem. Tu tam tici? Otru. Mēs paši ietekmējamies un mēs ietekmējam. Tas tā vienkārši ir. Un labāk mēs ietekmēsim citus pozitīvi.